Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. May mga panawagan na makakuha ng mas maraming suporta ang mga Australianong may kapansanan sa sistema ng kriminal na hustisya. Ilulunsad sa Victoria ang isang bagong website na naglalayo na makatulong sa mga taong may kapansanan makakuha ng pantay na resulta sa loob ng sistema ng hustisya. Ang buong detalye sa ulat ni Ivan Young na isinalin sa wikang Filipino. Napagtanto ni Claudia nang siya ay nasa kustodiya na siya pala ay nabubuhay ng may kapansanan sa loob ng ilang dekada. 20 taon ang nakalipas habang papasok sa kulungan na diagnose siya ng Acquired Brain Injury o ABI. Isang kondisyon na dulot ng pagkasira ng utak at nakakaapekto sa kognitibong kakayahan at pag-uugali.
I noticed a change in myself at about 17 years of age. I suspect that I received my ABI from family violence. As my life went on though, I did experience lots of other incidences of violence that undoubtedly contributed to that as well.
Sa kanyang paglaki, ang mga karanasan sa domestikong karahasan, kawalan ng tirahan at abuso sa droga ay nagdala sa kanya upang paulit-ulit na magkasala sa batas. Habang nagpepresenta sa mga pulis, abogado at magistrate na may bisibleng sugat, konti lamang ang nag-alok kay Claudia ng suporta na kanyang kailangan. Ang kapansanan ng iba, tulad ng kay Claudia, ay nakatago at maaring maling maipaliwanag bilang isang ugali na dulot ng droga. Sinabi ni Claudia, nahirapan din siyang maalala ang mga petsa ng kanyang pagharap sa korte o makisali dahil sa mga mahirap na iprosesong pangyayari na nakapalibot sa kanya.
Dealing with police, I met very heavy-handed male police officers and that really affected me. With lawyers, there was really not ever any time for my lawyer to really get to know anything about me. So then being in front of a magistrate who really doesn't know anything about me and who's making such life-changing decisions about me was really terrifying. It was horrid.
Sa datos na inilabas nito lamang Mayo, lumabas na ang mga kabataang Australiano na nasa edad 18 at 34 anyos at may kapansanan ay nakulong sa antas na 3 beses kumpara sa mga kaedad nitong walang kapansanan sa nakaraang taon. Ang mga taong may kapansanan na nasa edad 35 at 54 anyos ay nakulong sa antas na 2 beses kumpara sa mga walang kapansanan. Ang bilang ay nagtulak sa paglikha ng isang bagong online website na naglalayong maturuan ng mga tao na nagtatrabaho sa sistema ng hustisya ng Victoria tungkol sa kapansanan, paano mapansin ang senyales, paano matuto ng epektibong strategiya sa komunikasyon at paano magrekomenda ng mga tao para sa mga serbisyong suporta. Ang website ay ginawa ng RMIT, University Center for Innovative Justice, pagkatapos ng ilang buwang pag-uusap kasama ang mga tao mula sa mga sektor ng kapansanan at legal. Sinabi ni Stan Winford, isa sa mga direktor, hindi gaanong napapansin at naiintindihan ng mga taong nagtatrabaho sa sistema ng hustisya ang kapansanan.
They don't sort of provide people with support when they need it. They really don't have really good understanding of the resources and the supports that are available to people. That's why it's very important that people are able to address the issues before they reach the prison system. So early intervention is critical, and that's about connecting people with the right supports at the right time. And what we hope is that our resource will enable that to occur.
Layunin din ng website na tulungan ang mga taong may kapansanan at kanilang mga taga-suporta na malaman kung anong mga legal na suporta ang kanilang makukuha sa Victoria, kung saan tinatayang 42% ng kalalakihang bilanggo at 33% ng mga kababaihang bilanggo ang may ABI, at upang malaman din kung ano ang kanilang mga karapatan. Sinabi ni Claudia, naging malaking tulong sana ang mga karagdagang payo noon.
I can't help but feel that early on, had I been asked some very simple questions and perhaps been directed to some help, that my life would have turned out very differently to what it did. I love that the online resource has been created. One of the special features that I like on it is the guide to communication. And to me, that makes the world a difference, being able to communicate with somebody.
Ang pangangalaga sa mga tao na kabilang sa batas ay responsibilidad ng Estado. Ngunit mayroong ilang inisyatibo mula sa federal na gobyerno na layunin ang mapababa ang pagkakakulong ng mga taong may kapansanan. Sinabi ng kagawaran ng serbisyong lipunan, umaabot sa 10% ng suportang pinondohan ng gobyerno ang tumutugon sa isyu ng legal at hustisya kada taon. Ito ang sinabi ng tagapagsalita ng serbisyong lipunan ni Minister Rostin.
The Morrison government provides $24.5 million a year under the National Disability Advocacy Program to support people with disability access effective advocacy that promotes and protects their human rights. This includes support for legal issues and dealing with the justice system, and may include supporting people with disability inside prisons.
Sinabi din ni Ginoong Winford, ang pagpapababa ng pagkulong sa mga may kapansanan ay hindi dahil sa pondo ng suporta, pero tungkol sa pag-ayos ng paraan.
What we need from governments is to be much more person-centred in their responses to people with disability. All of these different parts of the system need to work together so that they're actually addressing the needs of the person rather than bouncing them between different services or, as is often the case, simply allowing them to fall through the cracks because no one's really taking responsibility for addressing the needs that that person has. We need to change the system, focus on the needs of people with a disability, make sure that it's their needs that are being addressed and not the needs of our criminal justice system.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.